para sa mga taong may kapansanan, ang kakulangan ng opsyon para transportasyon ay nakadidismaya. Ngunit pinaniniwala ang magbabago o maaaring magbago ang lahat sa pamamagitan ng kauna-unahang tinatawag na car share option sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Brianna Roberts na isinalaysay sa wikang Filipino. Para sa 11 taong gulang na si Philip Højgaard Olsen na nabubuhay ng may muscular dystrophy, hindi madali ang maglakbay, dala-dala ang wheelchair.
Sometimes buses don't have access or the access doesn't work. It can be quite frustrating, especially since you've gone all the way to the bus stop just to find out that the buses can't cater for you. And then also with taxis, it's expensive and it's not the most ideal option.
Matapos gumastos ng ilang libong dolyar upang magkaroon ng lugar ang sasakyan ng mag-anak para sa kanyang wheelchair, pinangarap ng 17 taong gulang ang mas abot kayang solusyon. Kinontak nila ng kanyang ama ang short-term hire car service na GoGet at hiniling sa kumpanyang maglunsad ng wheelchair-accessible na sasakyan. At ngayon nilunsad ng kumpanya ang kauna-unahang gantong uri ng tinatawag na share car sa Australia. Sinabi ng GoGet Chief Executive Tristan Sender, umaasa sila na ang bagong sasakyay magbibigay ng mas magandang opsyon para pampublikong transportasyon sa mga naka-wheelchair.
It will enable people with disabilities to get out for longer, for families to take out relatives and friends with disabilities, and for Philip to get a break from his dad and hit the road with his friends.
Sinabi ng New South Wales Disability Services Minister John Ajaka, para sa marami, di nila kayang tustusan ang pag-convert o modify ng mga sasakyan ng mag-anak upang magkaroon ng access para sa wheelchair.
In addition to the cost of a vehicle, which usually for a van could be anywhere around $50,000, there's an additional cost of $20,000 to $25,000 for some basic conversions.
Pangkaraniwan, maraming nakasandal sa paggamit ng serbisyo ng mga natatanging taxi o bus. Sinabi ni Peter Højgaard Olsen, ang hakbang ay isang positibong pag-usad para sa mas flexible na transportasyon sa mga taong nabubuhay ng may kapansanan tulad ng kanyang anak. Hinihikayat niya ang pamahalang suportahan ng mga hawig na opsyon para sa transportasyon at sinabing magbebenepisyo din ang tumatandang populasyon.
The more integrated in society we are, the less burden we become. You know, the more healthy we are, the more we can participate and so forth. So it's really important to allow that. So it's a win-win all around.
Ang nasabing accessible car vehicle ay nilunsad sa suporta ng non-governmental organization, the Spinal Cord Injury Australia. Ang serbisyo ay susubukin mula sa Royal North Shore Hospital sa Sydney. Sakaling maging magtagumpay ang nasabing trial, umaasa ang kumpanyang makakapaglabas ito ng karagdagang sasakyan sa buong Australia.